želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Milorad Dodik preti napuštanjem vlasti zbog posljednjih mera visokog predstavnika. Boris Tadić popodne verovatnosti iz Banja Luku zbog uvođenja carine na prelazu Brnjak-Jarinje. Srbi blokirali put za Eulex vozila deonicom Kosovska Mitrovica-Raška. Srednjoškolac iz Sremske Mitrovice koji je fizički napao svoju profesorku izbačen iz škole. Uhapšena 24 novinara i blogera u Iranu. Nastavljaju se protesti. U Srbiji danas oblačno, maksimalno 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Sve napetija situacija u Iranu, broj stradalih u nevirima se ne zna, broj uhapšenih nagađa.
Internet, mobilni telefon i strani mediji, sve što može biti izvor informacije iranske vlasti nastoje staviti pod nadzor.
Policija u Bosni i Hercegovini danas sa pojačanom pažnjom prati jednog čoveka, Momčilo Krajišnik, pušten na privremenu slobodu.
Mi smo u tom smislu angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti prijetorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad.
Švedska počinje predsjedavanje Evropskom unijom. Na samom početku Carbild pažljivo obećava.
Nadamo se da ćemo dobiti relativno brzo preporuku Evropske komisije i potom ćemo naravno pokušati da reagujemo ekspeditivno, kazao je Bild ne želeći da direktno odgovori na pitanje da li očekuje da će osim za Makedoniju komisija preporučiti ukidanje viza i za Srbiju i Crnu Goru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbi sa severa Kosova delimično su blokirali put Kosovska Mitrovica-Raška kod Leposavića i Zubinog potoka zbog uvođenja carina na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Oni zaustavljaju samo vozila Euleksa i najavljuju dalju radikalizaciju protesta ako odmah ne bude prekinuto carinjenje komercijalne robe koje ulazi na Kosovo. Predsjednik Skupštine opštine Zubin potok, Stevan Božović.
Naši zahtjevi su da se stopiraju sve radnje povodom postavljanja carina u Brnjacima i u Jarinji. Država Srbija ima instrumente da vrši i kontrolu sve što primjenjuju za građane Kraljeva, Raške u Srbiji. Tako neka bude u Zubinom potoku, država Srbija ima svoje službu.
Demokratska stranka Srbije počeće danas ili sutra razgovore sa strankama nacionalne opozicije o ostvarivanju zajedničkog cilja, raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i referenduma o NATO paktu, izjavio je predstavnik te partije Andreja Mladenović. Na konferenciji za novinare Mladenović je rekao da će DSS prvo o tome razgovarati sa Srpskom naprednom strankom, kao i o formiranju koalicione vlasti u opštinama Zemun i Voždovac. Narodna skupština Republike Srpske započela je zasedanje na kojem bi trebalo da zauzme stav o odluci visokog predstavnika Valentina Incka da poništi zaključke o efektima prenesenih nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovini. U Skupštinu Republike Srpske saopštili su da će predsjednik Srbije Boris Tadić verovatno u popodnevnim satima doputovati u Banja Luku. Cilj posete kao i imena zvaničnika sa kojima će se sastati nisu saopšteni. Premijeri Hrvatske i Crne Gore Ivo Sanader i Milo Đukanović potpisali su danas u Podgorici sporazum o vazdušnom saobraćaju, a pored toga bilo je reči i o drugim pitanjima koje se tiču bilateralne saradnje. U Ženevi će se danas, uz posredovanje medijatora Ujedinjenih nacija, Metio Arnimica, održati nova runda pregovora Makedonije i Grčke o sporu oko imena. U Iranu su uhapšena 24 novinara i blogera od izbijanja postizbornih protesta pre nedelju dana. Reporteri bez granica kažu da su novinari prioritetne mete za iransko vođstvo. Među uhapšenima su i šef asocijacije iranskih novinara i kanadski izveštač za Newsweek. Dopisniku BBC-a naređeno je da napusti zemlju. Stranim medijima zabranjeno je da izveštavaju sa protesta. Predsjednik Ruske Republike Ingušetije Yunus Bek Yevkurov ranjen je jutros u atentatu. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, ali su najmanje tri telohranitelja poginulo u eksploziji koja je odjeknula u trenutku prolaska predsjedničkog konvoja. U Ingušetiji, koja se graniči sa Čečenijom, prisutan je jak otpor prema vlastima u Moskvi. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da napad na predsjednika Ingušetije teroristički napad. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je da su Sjedinjene Države spremne za svaku nepredviđenu okolnost koja se tiče Severne Koreje, uključujući i za navodnu pretnju o spremnosti da ona lansira raketu dugog dometa ka Havajima. Severna Koreja podsjetila je Sjedinjene Države da posjeduje nuklearno oružje i upozorila da će ga iskoristiti ako je napadnu i ukoliko Washington nastavi da nadgleda brodove Severne Koreje za koje sumnja da nose ilegalno oružje. Vlasti na jugu Kine zatvorile su jednu osnovnu školu pošto je 30 učenika zaraženo virusom novog gripa tipa A, javili su kineski mediji. Kako se navodi, stanje učenika osnovne škole u gradu Dangguan u provinciji Guangdong je stabilno. Nedjelju dana po otkrivanju prvog slučaja vlasti su odlučile da zatvore školu koju pohađa 1300 učenika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Beograda smijenila je direktore više gradskih zdravstvenih ustanova, među kojima i direktorku Doma zdravlja Novi Beograd, Katarinu Vekić. Njenu smjenu tražio je gradonačelnik Dragan Đilas kraja maja, pošto je u tom domu zdravlja od bakterijskog meningitisa umrla 16-mesečna devojčica. Učenik srednje škole Nikola Tesla iz Sremske Mitrovice, koji je na času fizički napao profesorku hemije, bit će kažnjen isključivanjem iz škole, izjavio je Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete Srbije. On je rekao da postoje i druge predviđene mere za nasilje u učionici.
Prvo škola, dakle direktor škole je prvo u obavezi da sprovede disciplinski postupak, zatim prosvetna inspekcija opštinska i pokrajinskog sekretarijata u Novom Sadu. To će se završiti vjerovatno kaznom za učenika predviđenom za teže povrede, a teža povreda povlači naravno isključenje iz škole. Naravno postoji još neke druge kazne, ali mislim da je ovo zaista jedan presedan i da ne bi trebalo da ostane nekažnjeno.
Kvalifikacioni ispit za upis u srednje stručne škole i gimnazije počeo je danas provjerom znanja iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a nastavlja se sutra testom iz matematike. Ispitna pitanja u 9.50 izvukao je ministar prosvete Žarko Obradović, što je prenošeno na prvom programu radija i televizije nacionalnog servisa RTS-a.
Tu su, dakle, pet kuglica.
Evo, ja ću to promješati.
Dakle, imamo pet kombinacije u pet neprovidnih kuglica i ministar izlači kombinaciju broj.
Evo, sad ćemo da vidimo. To je kombinacija broj 3.
Prijava budućih brucoša za upis na fakultete državnih univerziteta u Srbiji počeo je danas i trajaće do srede 24. juna, dok će se prijemni ispiti polagati od 26. do 29. juna. Teniseri danas počinju takmičenje na trećem Grand Slam turniru u sezoni na Wimbledonu, gdje će igrati za nagradni fond od 12 miliona 550 hiljada funti, na kome će pobjednicima u obe konkurencije pripasti po 850 hiljada funti. I bio ovo pregled najvažnijih vesti u tematskom delu. Poslušajte, ko je kriv za šokantne događaje u jednoj srednjoj školi u Sremskoj Mitrovici, zbog čega je Momčilo Krajišnik na privremenoj slobodi, ali i koja su nova obećanja Karla Bilta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske započela je zasedanje na kojem bi trebalo da zauzme stav o odluci visokog predstavnika Valentina Incka da poništi zaključke o efektima prenesenih nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Na licu mesta je i moj kolega Erdoğan Katana. Erdoğan, po onome što mi znamo, situacija je vrlo konfuzna, a jedna od vodećih partija preti da će i napustiti vladajuću koaliciju.
Pa situacija je prilično konfuzna i još se ne zna koje poteze će vlasti u Republici Srpskoj poduzeti nakon što je visoki predstavnik Valentin Incko u subotu 20. juna stavio van snage zaključke Narodne skupštine o prenošenju nadležnosti sa institucija Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić potvrdio nam je danas da ova stranka još nije održala niti jedan zvaničan sastanak organa stranke koji bi zauzeli stav povodom novo nastale situacije. Prema Vasićevim riječima, SNSD ima svoj stav, ali o daljim koracima stranke još je teško govoriti prije još jednog kruga konsultacija srpskih parlamentarnih stranaka sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, koji se do 24. juna nalazi u posjeti Rusiji. Premijer Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik pojavio se danas u Narodnoj skupštini prije početka sjednice, na čijem dnevnom redu se nalazi zauzimanje stava Narodne skupštine o pismima visokog predstavnika. Nezvanično saznajemo da je on obavio konsultacije sa poslanicima svoje stranke. Dodatnu konfuziju ovdje izazvala i najava da će predsjednik Srbije Boris Tadić Tadić danas doći u Banja Luku i da će se sastati sa Miloradom Dodikom, iako još iz vlade nema potvrde da će biti ovog sastanka.
Erdogan, poznato je da su Dodik i Tadić, da kažem, bliski, da prilično sarađuju, a u ime održavanja odnosa između Srbije i Republike Srpske, može li se reći da Tadić, ukoliko bi došao, dolazi u pomoć Dodiku?
Mislim da postoji čak i varijanta da to je priča, da vam kažem, iz skupštine, u kojoj kažu da je gospodin Tadić jako dobar i sa Valentinom Minskom, možda je ovo i pokušaj da se ubijedi Milorad Dodik da prihvati ovu odluku visokog predstavnika.
Javio kolega Erdogan Katana iz Banja Luke. I ostaćemo u Bosni i Hercegovini. Bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, nakon dozvole sudskog veća Haškog tribunala da poseti bolesnu majku, stiže danas na Pale. Krajišnik se u pritvorsku jedinicu u Hag vraća 25. juna, a garancije za njegov boravak i siguran povratak dala je vlada Republike Srpske. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Momčilo Krajišnik, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora za deportacije, prisilno premještanje i progon nesrpskih civila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, dobio je dopuštenje da posjeti teško bolesnu majku na Palama. Tribunal je vlastima Republike Srpske naložio da obezbijede da Krajišnik bude po 24-satnom policijskom prismotrom. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo podsjetio je kako ovo nije prvi put da haški osuđenici borave u Republici Srpskoj, te da je praksa ustaljena.
Mi smo u tom smislu angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti pritvorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad.
Kako je to ranije bio slučaj sa Vinkom Pandurevićem i Ljubomirom Borovčaninom, za Krajišnika su određeni strogi uslovi boravka. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Da spava na policijskoj stanici na Palama svaki dan, da preda svoje dokumente u policiju ili u tužilaštvo i da bude pod stalnom prismotrom naoružanih policajaca Republike Srpske.
Preko dana Krajišnik će moći u posjetu majici te vidjeti bliske članove porodice. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je ogorčena odlukom koju je iz humanitarnih razloga donio Haški sud.
To je još jednom smijanje u lice i to je i sramno i žalosno i neki bude sramota.
Zbog sigurnosnih razloga nije saopšteno kada Krajišnik dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbi sa severa Kosova delimično su blokirali put Kosovska Mitrovica Raška kod Leposavića i Zubinog potoka zbog uvođenja carina na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Oni zaustavljaju samo vozila Euleksa i najavljuju dalju radikalizaciju protesta ako odmah ne bude prekinuto carinjenje komercijalne robe koje ulazi na Kosovo. Učesnici protesta, među kojima su i privrednici sa severa Kosova, istakli su, kako javi Jasmina Šćekić, da će carine i druge dažbine plaćati državi Srbiji.
Na osnovu skupštinske odluke grupa građana i privrednika iz Zubinog potoka započela je danas sa celodnevnom selektivnom blokadom za Euleks vozila na severu Kosova na putu Zubin potok, Ribariće, Novi Pazar. Predsjednik skupštine opštine Zubin potok Stevan Božović kaže da današnja blokada predstavlja radikalizaciju protesta od pre dve nedelje.
Naši zahtjevi su da se stopiraju sve radnje povodom postavljanja carina u Brnjacima i u Jari. Država Srbija ima instrumente da vrši i kontrolu sve što primenju za građane Kraljeva Raške u Srbiji. Tako neka bude u Zubinom potoku. Država Srbija ima svoje službu, carinu, PDV, poresku i sve tamo šta stoji. Može da instalira to u Zubinom potoku, a inače što se tiče vlade Kosova i Euleks carine, ništa ne prihvatam.
Protest koji je protekao mirno i bez incidenata obezbeđivale su jake snage kosovske policije i KFOR-a. Srbi su u znak protesta dan nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 18. februara 2008. godine spalili prelaze Brnjak i Jarinje. Pripadnici Euleksa preuzeli su 1. februara ove godine kontrolu na ta dva carinska punkta na severu Kosova. Istog dana pripadnici Euleks carine počeli su registraciju i kontrolu komercijalne robe koje ulazi na Kosovo preko prelaza 1 i 31, odnosno Jarinja i Brnjaka. Srbi iz naselja Brđani u severnoj Kosovskoj Mitrovici nastavit će i sutra proteste protiv veći se dodatnoj obnovi kuća čiji su vlasnici kosovski Albanci u tom mestu, zahtevajući da se pre povratka Albanaca omogući povratak njihovih sunarodnika na Kosovo. Prema rečima jednog od predstavnika naselja Brđani, Dragoslava Živkovića, Albanci nisu ispoštovali dogovor prema kome se istovremeno obnavlja po 5 srpskih i 5 albanskih kuća. Srbi su 11. maja nakon dve sedmice prekinuli proteste pošto su sa predstavnicima UMNIK-a postigli dogovor da i oni započnu rekonstrukciju svojih kuća u ovom naselju. Srbi iz naselja Brđani počeli su 13. maja sa raščišćavanjem na pet lokacija za obnovu svojih kuća u ovom delu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Milorad Dodik preti napuštanje vlasti zbog posljednjih mjera visokog predstavnika Boris Tadić popodne verovatnosti Žubanja Luku. Zbog uvođenja carine na prelazu Brnjak i Jarinje, Srbi blokirali put za Eulex vozila deonicom Kosovska Mitrovica Raška. Srednjoškolac iz Sremske Mitrovice koji je fizički napao svoju profesorku izbačen iz škole, uhapšena 24 novinara i blogera u Iranu. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas oblačno, maksimalno 18 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Švedske Carl Bildt, predsjedavajući pred Evropskom unijom, izjavio je da očekuje da će tokom tog perioda doći do napretka u viznoj liberalizaciji za zemlje Zapadnog Balkana. Iz Brisela Đerečina Tuhina.
Vizna liberalizacija je prioritet kako za zemlje Zapadnog Balkana, tako i za nas u Evropskoj uniji. Ovo je rekao švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, koji je predstavio prioritete njegove zemlje u toku predsjedavanja Evropskom unijom, koje počinje 1. jula.
We hope to get the recommendation from the commission fairly soon. And then we will of course seek to act expeditiously.
Nadamo se da ćemo dobiti relativno brzo preporuku Evropske komisije i potom ćemo naravno pokušati da reagujemo ekspeditivno, kazao je Bildt, ne želeći da direktno odgovori na pitanje da li očekuje da će osim za Makedoniju komisija preporučiti ukidanje viza i za Srbiju i Crnu Goru. Bildt je jedino upozorio da se radi o čisto tehničkom procesu koji se zasniva na zasluge svake zemlje pojedinačno. Govoreći o prioritetima švedskog predsjedavanja, Bildt je ilustrativno rekao da Unija uvek ima šta da radi oko Zapadnog Balkana, jer prilike u regionu uvek čine da akteri u Briselu imaju pune ruke posla. U poglavlju Zapadnog Balkana Bildt se fokusirao na spor između Hrvatske i Slovenije i kazao je da se ulazi u takozvani period za razmišljanje. On je rekao da se radi o bilateralnom problemu i da očekuje da ove zemlje sada same pronađu način kako da prevaziđu ovaj spor. Švedski šef diplomatije također upozorio da će sve ovo imati implikacije za obe zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Učenik srednje škole Nikola Tesla iz Sremske Mitrovice, koji je na času fizički napao profesorku hemije, bit će kažnjen isključenjem iz škole, izjavio je pomoćnik ministra prosvete Bogoljub Lazarević. U ovom trenutku sa nama je konsultatkinja u programu UNICEF-a Škola bez nasilja, gospođa Dragana Koruga. Gospođo Koruga, vi ste radili i pre svega ste radili i realizovali ovaj program u osnovnim školama. Ipak, možete li reći ko je kriv za to što mi već poduže vremena malo pootkrivamo nove, izuzetno brutalne i apsolutno šokantne snimke o nasilju u školama?
Pa ne bih volila da odgovaram na pitanje ko je kriv, jer ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. Znači, ne, to onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti i da li svi u lancu onih koji treba da preuzmu odgovornost za odrastanje mladih u našoj zajednici čine sve što treba da bi to odrastanje se dešavalo u bezbednoj i podsticajnoj sredini, da bi njihovo učenje bilo u uslovima koji su dovoljno podržavajući i da li se u tom procesu obučavanja, odnosno obrazovanja, dovoljno bavimo vaspitnim metodama, razvojem svesti i usvajanjem određenog sistema vrednosti koji je za nas kao društvo strateški zanimljiv, značajan, bitan, interesantan u ovom trenutku razvoja našeg društva. E, ako tako postavimo stvari, onda bih mogla reći da i tu postoji vrlo bitna podeljena odgovornost. Određeni deo treba da čini sistem, znači u ovom slučaju obrazovni sistem, određeni deo treba da čini društvo, javnost, u ovom slučaju pre svega porodica kao neko ko je primarni edukator ili vaspitač deteta ili mladog čoveka, mlade osobe. A s druge strane, moramo da razvijemo i određeni, a vrlo jasan sistem sankcija, sistem kazni koji će, kako da kažem, ne biti samo restriktivan i ne biti samo negativno orijentisan, već sistem koji će omogućavati promjenu, koji će davati prostor i priliku da se ono što trenutno ne radimo dobro možemo da popravimo, da možemo da korigujemo ono što nismo naučili kako treba.
Da li smo mi išta uradili po tom pitanju? Kažem, već dve godine vrlo aktualno da gledamo snimke nasilja po školu. To se neprekidno ponavlja i događa. Koliko je sistem učinio kako bi nešto, kako bi to predupredio?
Sistem čini ono što u ovom trenutku kako da vam kažem, nikada do sad nije činio ovoliko koliko sada čini. Znači, dešava se izmjena zakona, doneta je nacionalna strategija o zaštiti dece, doneti su akcioni planovi, formirana su tela, oformljene su određene, odnosno aktivirani ponovo određeni mehanizmi koji su u našem sistemu već i ranije postojali, su, ali je malo njihov rad bio zamro jer zakonski nije bio dobro postavljen. Umreženi su sistemi, znači po prvi put mi imamo situaciju da Ministarstvo zdravlja, socijalnog rada i politike, Ministarstvo policije i pravosuđa i Ministarstvo obrazovanja deluju zajednički na ovom polju u smislu da kreiraju zajednički te politike.
I dok sve to ne zaživi, mi ipak moramo biti spremni na ovakve situacije kakve smo ogledali iz Sremske Mitrovice.
Da vam kažem, moramo biti spremni da će se ovakve situacije kao pojedinačni slučajevi dešavati i dalje. I čak kad sistem bude sve učinio, jer smo svedoci da u okruženju imamo vrlo razvijene sisteme demokratije, pa se opet takve situacije i mnogo drastični slučajevi dešavaju.
Gospođo Koruga, zaustavit ću vas na trenutak, poslušajte sljedeću izjavu sa nama. Tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici uveliko radi na rasvetljavanju slučaja prebijanja nastavnice u srednjoj školi Nikola Tesla, izjavio za naš program Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva. On je rekao da su posle zahtjeva tužioca Slobodana Radovanovića preduzete sve mere da se utvrde okolnosti tog događaja.
Da se pored nastavničkog ponašanja izgrednika utvrde i eventualni propusti rukovodstva škole kao i nadležnih tužioca koji su postupali u tom predmetu. On želi da se dobije odgovor na pitanje zašto se kasnilo sa reakcijom, prijavljivanjem i da pošalje jednu snažnu poruku generalne prevencije javnosti da državni tužilac neće tolerisati bilo kakve akte nasilja, pa čak i ukoliko su oni pričinjeni od strane maloletnika. Mogu da kažem da je okružno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici odmah postupilo po tome. U toku je sada taj proces.
Rekao nam je portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić. Jasno je, gospođo Koruga, da će ovo biti očigledno makar ovo slučaj o kojem će se baviti tužilaštvo i sud, ali kakvi su vaši podaci u realizaciji projekta Škola bez nasilja? Koliko je zaista nasilje prisutno? Imate li neke cifre ili pokazatelje koji bi nam pokazali kako stanje stvari izgleda i ko su zapravo najčešće nasilnici?
Da vam kažem, situacija jeste takva da pokazuje da nasilje imamo u velikoj meri prisutno. Naši procenti su, da kažem, u skladu sa nekim procentima koji se kreću u okruženju, ali to je sve nešto što ukazuje za nas psihologe ili ljude koji se bave obrazovanju na visoku tolerantnost na nasilje u savremenom trenutku razvoja našeg društva i drugih društava u okruženju. Znači, ako vam učenici kažu da u 30% slučajeva na ovaj ili na onaj način učestvuju u scenama nasilja ili da su u posljednja tri mjeseca bar jednom bili izloženi nekom nasilnom aktu ili ako kažu da su u posljednja tri mjeseca bar jednom bili izloženi vređanju od strane nastavnika, to onda govori da mi imamo vrlo razvijenu toleranciju, vrlo visok nivo tolerancije na nasilje kao društvo. Prema tome, statistika nije dobra, ali ono što mi još uvijek nemamo kao društvo, ni u sistemu obrazovanja, niti u drugim sistemima, to je da pokušamo da razvijemo takve vaspitne modele koji unapred definišu granice i koji unapred definišu pravila ponašanja. I mi u našem programu u stvari pokušavamo to da promovišemo. Dajte da unapred kreiramo ambijent u kome ćemo znati svi kako treba da se ponašamo, u kome ćemo biti dovoljno informisani o posljedicama kršenja takvih pravila ponašanja, a mislim da naši mladi ljudi u tom smislu nisu dovoljno informisani, i u kome ćemo jasno i dosljedno preduzimati korake i mere u onim slučajevima kada se ta pravila ne poštuju i da to važi i za decu, ali i za odrasle.
Govorit ćemo o merama upravo na kraju ovog razgovora. Poslušajte još jednu izjavu. Drastične mere kažnjavanja su izuzetno problematične i treba im pristupati vrlo pažljivo, ocenila je psiholog Jelena Vlajković koja je bila gošća našeg jutarnjeg programa.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja, što znači da svako nasilje proizvode nasilje. I ja potpuno razumem takvu emocionalnu reakciju. Mislim da nećemo mnogo postići time što ćemo, na primjer, to dete koje ima 15 godina baciti iz škole, jer ako to učinimo, on će tu svoju neobuzdanu agresiju na drugo mjesto plasirati. To bi bio trenutak, ovaj trenutak je da, na primjer, razni krizni timovi koji, nažalost, jedno vrijeme su postojali pa su ukinuti, a krizni timovi su sastavljeni od psihologa, treba da dođu u tu školu i da snime situaciju i da vide u sred šta se desilo, koja su osjećanja konačno na dece koja su to gledala, koja nisu sad znali da će ostanu na stranu svog druga ili će zaštite profesor.
Ali su snimili, to
ali su dosjetili se, to su snimili. Da, to je vrlo osjetljivo pitanje i treba krajnje delikatno, ako želimo i tom detetu da pomognemo, da ne govorimo o tome kako se osjeća profesorka koja je ponižena pred razredom i tako dalje, tu ne može samo jednokratna kazna izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Rekla nam je jutros psiholog Jelena Vlajković. Gospođo Koruga, šta mislite o ovoj sankciji koja je praktično, koliko smo čuli predstavnika Ministarstva prosvete, već rečena za mladića iz srednje škole u Sremskoj Mitrovici koji je napravio čitav ovaj incident? Da li je kazna adekvatna ili bi trebalo tom momku daleko pažljivije pristupiti?
Naravno da treba pažljivije pristupiti, ali se mora u ovom slučaju mora se krenuti od posljedice. Nažalost, bolje bi bilo da se ranije mnogo krenulo u neku vrstu intervencije na pozitivan način, da se kod njega, ukoliko su primećeni, a primećeni su ranije takvi, da kažem, neki slični oblici ponašanja, trebalo je ranije delovati u pravcu promjene obrasca ponašanja. Ali sada u ovom trenutku vi morate da krenete od posljedice, jer je posljedica se desila, ne možete ostaviti nekažnjenom ovu situaciju.
Praktično to bi bilo upozorenje za sve nas, zajednica je ta koja zakazuje, jel tako?
Pa jeste, ali ono što sada, bez obzira što će i sankcija da se učini, treba bez obzira i u toj situaciji, to ne znači da treba člana društva odbaciti. Sankcionisali smo, kaznili smo i sad doviđenja. Ne. Oni dalje treba da se uključi u neki program promjene ponašanja, neki program promjene sistema vrednosti i razvijanja društveno odgovornog ponašanja ako želimo, a naravno da svi želimo da dete koje je, da kažem, otišlo u pogrešnom pravcu u svom ponašanju, da se vrati na prave obrasce ponašanja. Prema tome, sama sankcija nije dovoljna.
Gospođo Koruga, u ovom trenutku ću i u vaše i u moje ime uputiti posebnu poruku solidarnosti profesorke koja je de facto žrtva ovog slučaja i koja je u zaista izuzetno neprijatnoj situaciji. Svima nama je itekako bilo neprijatno da to gledamo, možemo misliti kako je njoj bilo. Konsultatkinja u programu UNICEF-a Škola bez nasilja, Dragana Koruga, bila sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanje u Iranu sve je složenije, protesti Musavijevih pristalica se nastavljaju uprkos žestokom odgovoru vlasti protiv demonstranata. Strane mediji pod izuzetnom kontrolom iranskih vlasti koje pokušavaju na svaki način da zaustave izlazak informacija iz zemlje, izveštava Mirjana Rakela.
Internet, mobilni telefon i strani mediji, sve što može biti izvor informacije iranske vlasti nastoje staviti pod nadzor. Ometaju se sateliti preko kojih strane radio stanice emitiraju svoje programe, a novinari se istjeruju ili zatvaraju. Prema informacijama Reportera bez granica, posljednjih 7 dana uhapšeno je i zatvoreno najmanje 24 novinara i blogera, među njima i predsjednik Iranskog udruženja novinara. U zatvoru je prema nekim informacijama više od nekoliko stotina političara reformista, no točne brojke nisu poznate, jednako kao što se strahuje da je daleko veći broj poginulih na subotnjim demonstracijama, više od 10, koliko su vlasti priznale, jer stižu informacije da je jedan broj ljudi od zadobijenih rana umro u bolnici, no liječnici ne izdaju smrtovnice, mnogi povrijeđeni se plaše zatražiti liječničku pomoć. Mir Hossein Musavi je pozvao svoje pristalice da nastave proteste, ne priznavajući ishod predsjedničkih izbora u kojima je njegov protukandidat Mahmud Ahmedinadžad, koji uživa podršku Ajatolaha Hamneja, dobio više od 63% glasova. Vijeće čuvara je istina priznalo da je bilo prevara u 50-ak sredina, ali tvrde 3 milijuna spornih glasova nisu mogli utjecati na izborni rezultat. Ahmedinadžad upozorava Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države da se ne miješaju unutarnje stvari Irana. Vlada poručuje da Zapad potiče na nasilje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Hasan Kašavi kaže kako je promoviranje anarhije i kaosa koje podržava Zapad i zapadna štampa neprihvatljivo. Analitičari ističu da su prijetnje prosvjednicima vrlo ozbiljne, te da se vlast neće libiti upotrijebiti sva raspoloživa sredstva i još žešće odgovoriti na prosvjede koji su sazvani za danas poslijepodne.
Izvestila Mirjana Rakela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti, Milorad Dodik prepti napuštanje vlasti zbog posljednjih mera visokog predstavnika Boris Tadić popodne vjerojatno stiže u Banja Luku. Zbog uvođenja carine na prelazu Brnjak i Jarinje, Srbi blokirali put za Eulex vozila deonicom Kosovska Mitrovica Raška. Srednjoškolac iz Sremske Mitrovice koji je fizički napao svoju profesorku izbačen iz škole. Uhapšena 24 novinara i blogera u Iranu, nastavljaju se protesti. U Beogradu trenutno 18 stepeni, što je i za danas predviđeni temperaturni maksimum. Do kraja dana očekujte oblačno vreme i čestu kišu. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. jun. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.